Καζέ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по вътрешна сигурност и обществен ред и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте на вас, на слушателите.
Господин Иванов, днес произведахте новина. Имаше преговори на ръководството на вашата парламентарна група с ръководството на ДПС и се роди новината, че вот на недоверие ще има, но ще бъде внесен чак на 17 януари. Защо, нали, обещахте след бюджета да бъде вота?
Да, разбира се, изпадаме обещанието си, вота ще бъде след бюджета. Единствената разлика, че ще бъде на 17 януари.
Ще бъде другата година чак.
По няколко причини.
Така?
Да, разбира се. Но по няколко причини. Първата причина е, че създаде работна група между двете парламентарни групи, която да изготви мотивите. И следващата причина е, че следващата седмица Народното събрание по правилник излиза в ваканция, така че няма физическото време преди нова година да се проведе този дебат. За един такъв сериозен вод като тема, по тема корупция са необходими така, доста разсъждения и доста факти да се изложат в мотивите, с които ние ще поискаме вод на недоверие на правителството. Разбира се, 17 януари е една чудесна дата, в която може да се внесе съответно от петък следващата 17 януари да се проведе гласуването.
Уточнихте ли, че ще бъде наистина темата корупция, защото ДПС имаха някакви техни съображения? Успяхте ли да постигнете единство по този въпрос?
Да, категорично темата ще бъде корупция, като ще обхване няколко сфери в публичния живот и сферите на управление на държавата, разбира се, защото корупцията не е явление, което засяга една или друга само сфери на държавното управление, а всички сфери, така че ще се съсредоточим върху тези елементи от разходването на публични средства, където имаме най-сериозни и факти, и сигнали, и общественото мнение е настроено в тази посока, че там е съсредоточена корупция в най-големи размери.
Да. Обвиняват ви, че бойкотирате председателството. Като последен коз е коза за вота на недоверие, който ще бъде внесен по време на председателството. Сега аз съм напълно на мнение, че не трябва да се прикриват истините за реалния живот в България, но в същото време вие самите обещавахте да посветите всичко добро и успешно в името на това председателство. Не се ли притеснявате от този факт, че обвиненията ще тръгнат много масирано срещу вас?
Аз поделям вашето виждане, не само аз, но и цялата парламентарна група, че председателството не трябва да бъде параван за такива неприятни елементи от нашия честно политически живот, като корупцията. И не считам, че едно председателство трябва да бъде извинение за тази тема да бъде покрита. Разбира се, направиха се не един, не два опита изобщо темата да не бъде захваната, но разбира се, обществото е доста чувствително и социологическите включвания в последните дни говорят много еднозначно, че тази тема и този вод е очакван от българско общество, защото така непрозрачното харчене на публични ресурси и злоупотребата с тях води до сериозни дупки в публичните разходи и недостиг на средства на места, където хората най-много се нуждаят. И ние точно с този вод на недоверие целиме да покажем къде са тези слабости. Едно председателство не бива да запуша устата на опозицията в никакъв случай. Не е оправдание това, че не искаме да проведем председателство. Имаме достатъчно примери в други страни, където включително по време на председателство и много парламентарни избори, включително и липса на правителство. Така че председателство ще се проведе. БСП ще бъде изключително положително настроена по темите и е настроена, защото ние, вие знаете, че ние сме и инициатори за това решение на Народното събрание за приоритетите на парламентарното измерение на председателството през Комисията по европейски въпрос, така че никой не може да ни упрекне, че се отнасяме несериозно към този важен момент като председателство на Съвета на Европа.
Нали знаете, че има една типично българска черта да не се изложим пред чужденците? Това присъства непрекъснато в нашата народопсихология. години наред. И може би заради това ГЕРБ доста активно ви атакуват. Днес вашия колега Тома Биков даде специална пресконференция по въпроса, че така се бойкотира европредседателството, но вие твърдите, че това не е вярно.
Ами, разбира се, самия факт, че господин Биков прави подобна пресконференция, който дори не е член на политическа партия ГЕРБ, означава с каква сериозно се отнасят управляващи към този вод и към темата. Означава, че те се опитват да я неглижират, разбира се. Но мисля, че дебатите в пленарна зала ще бъдат доста съдържателни. И, пак казвам, по никакъв начин няма да навредят на българското предателство, нито по някакъв начин да не уредят имиджа на държава, но това поведение на коленопреклонничество пред по-големите началници отвънка също не е продуктивно за България. Напротив, БСП като партия нееднократно насяла и определени национални приоритети също да бъдат защитани в срещите, в разговорите, които се водят с нашите европейски партньори, защото крайна сметка темата Шенген и еврозоната някак си остават настрани и ние сме ощетени по този въпрос. Даже днеска останахме изненадани, защо в пленарна зала не се разглеждаше темата за Шенген, при положение, че Европейския парламент днеска дебатира защо България не е член на Шенген все още, при положение, че изпълнила критерии. Така че ВСС не може да бъде упрекнана в позиция, която да някакъв начин България да бъде изложена пред своите партньори.
Вота е ясен от сега. Резултатът от вота е ясен от сега. Няма да мине, защото парламентарното мнозинство е монолитно и стабилно. Няма да успеете да направите пробив в него. Какво целите с този вот и какви резултати очаквате?
Целта е ясна. Да покаже най-голямата язва на сегашното управление, но не само него, но и на предните му издания, именно срастването на властта с всички сфери на обществено-политическия живот. И по този начин и съответно разпространението на пипалата на корупцията в тях, защото българският народ мъдро се е произнесъл, когато се го питали и преценил, че тази тема е една от най-сериозните.
Да.
А с дебатите в зала, които ние ще произведем, очевидно ще се изнесат и факти, данни, които ние мислим, че трябва да си на достоянието на широката общественост, разбира се, да разберат, че по този начин няма как да се управлява държавата. Тоест, модела на управление е сбъркан. Не случайно ние тази тема сме повдигнали още от сената и с Кумгейт, и с всички други прояви на шурбаджанащина, ако може да кажа, и на харчене на пари, на произвола. Това беше тема също и 43-то народно събрание, сещате случая с Агромах, където още нищо не се чува по него, какво се случва, какво прави прокуратурата. И десетки такива случаи ще бъдат изложени, за да може действително да има някаква реакция. За съжаление, тази седмица ще се гледа и закона за борба с корупцията, и то на ГЕРБ, който е един, казвам го съвсем откровено, един беззъб закон, който няма да доведе до реална борба с тази корупция. Ще бъде подведен статистически орган. А нашия беше отхвърлен, знаете, и реалните мерки, които ние предлагаме, просто отидаха в небитието.
Да. Ето това е политика на управлението Борисов в трите му издания, да не се приемат нито едно от предложението, в това число и законотворчески, на опозицията. Не сме дорасли ние до тази форма на демокрацията, когато опозицията е равнопоставен законотворец заедно с управляващите, дано в близките години да успеем и това да овладеем от демократичните норми. Вие сами обърнахте внимание за доста странната комбинация. България остава в мониторингов режим от Еврокомисията и през следващата година и същевременно България поема европредседателството. Тази ситуация не е типична и затова коментирайте, моля, двете роли на нашата страна в сегашната ситуация и 6 месеца от 1 януари следващата година нататък.
Единствено в много сложен ракурс поставихте въпроса, защото ние не от вчера поставяме така необходимостта да отпадне този мониторинг, тъй като той е за мен лично унизителен за държавата, тъй като 10 години са предостатъчен период, за да се наблюдава напредък една държава в различни сфери.
Да.
Очаквано беше нормално от 1 януари този мониторинг да остане, но това, че той продължава и по време на председателството, означава само едно, и то е липса на доверие, защото съгласете с мен, последните почти 10 години управлява господин Борисов с различни знания на неговото правителство. И ако действително неговата роля и влияние в сред водещи страни в Европейския съюз е толкова силно, това нещо трябваше да приключи. Но, за съжаление, така с недобловки беше ни казано и в последния доклад, че стараем се, но не е достатъчно и не въпреки така усилията не постигаме необходимите очаквания, които има нашите европейски партньори от нас. И това в немалка степен поставя петно и върху нашето председателство, разбира се.
Да.
Въпреки усилията международните на господин Борисов, който не се спря последните месеци, не сме го виждали тук да се задържи за буквално за един ден. Единствено заседание на Министерски съвет. Така че предстои да видим каква оценка ще ни поставя след председателството.
Да.
Защото приоритети, които България си постави, разбира се, те са консенсус. Ние като позиция сме ги приели, ще бъдат реализирани. Това ще бъде окончателната оценка на това председателство. Да.
Господин Иванов, царските имоти пак са на дневен ред, пак се коментират, пак се мисли как да се решат. Според вас, как може и трябва трайно да се реши този парлив въпрос? Решението може ли да наруши единството на коалицията, защото знаем мнението на ВМРО, те имат една много твърда позиция години наред за царските имоти, която се различава от тази, на ГЕРБ. Каква е вашата?
Ами, мога да кажа, че на БСП позицията е ясна и категорична.
Така?
Този казус трябва да бъде решен в съда, където му е местото и където би трябвало да приключи с ясно решение на последна инстанция. Знаем за предходните инстанции по какъв начин са произнесли. Аз нямам никакви илюзии по отношение как се произнесе и Върховния съд в крайна сметка. Очудващи са тези маневри, които се правят от управляващи, па видите закон ли, па видите споразумение ли и тем подобни, което говори за опити за договорки зад кулисите и зад така интерес на българския народ.
Трябва ли да се приеме отделен закон според вас?
Тя мисля, че е достатъчно разплатена и в момент. По кметините се виждат много ясно. Дали това ще я разбие или нещо друго, мисля, че е въпрос на време.
Така. Според вас трябва ли да се приеме отделен специален закон?
Изключено. Аз съм категорично против извънредното законодателство. Не само това, мисля, че би било и конституционно така несъобразно приемането на подобен закон, защото спора по отношение, пак както казах, на тези имоти е сферата на съдебните дела. И не виждам защо трябва да се приема такъв закон, който да даде свише права на господин Сакскобургготски за нещо, което очевидно съда вече се произнесъл, че той няма такива права.
Ясно. Две международни събития разбуниха световната общественост. Сега позицията на България официалната зависи от властта, разбира се, а не от опозицията, но въпреки всичко аз съм длъжна да ви попитам и за вашата позиция. Първо, американският президент Тръмп подписа решение от преди 20 на години за преместване на посолството на Съединените щати от Тел-Авив в Ерусалим, с което признава Ерусалим за столица на Израел. Второто, турският президент Ердоган иска ревизия на Лозанския договор от 1923 година за границите. Каква е вашата позиция, а каква е официалната на държавата?
Официалната на държавата очевидно не сме чули още, защото...
Министерство на външните работи се произнесе и по двата случаи.
Доста витиевато се произнесе.
Но във всички случаи каза, че Ерусалим не може да бъде преосмислена, си има едно решение за него и трябва да се спазва. И второ, че Лозанския договор трябва да се спазва също.
Аз мисля, че това решение на господин Тръмп беше изключително прибързано и последици от него, че първа ще ги виждаме. Но доста едностранчиво и както виждате и от страните членки на Европейския съюз, от самия Европейския съюз се приема така доста негативно.
Да.
Тоест имаме
и
положение на този и статут на този град към този момент, който би трябвало да се запази, за да има така мир в района.
Да.
Излишно се нагнетява напрежението. И то очаквано ще се пренесе и при нас под формата на различни, за съжаление, терористични актове. Ние вече сме свидетели на няколко такива. Очудващо и неразбираемо е подобно поведение. Аз по-скоро съм съгласен с анализаторите, които казват, че той се опитва да реши свои вътрешно-политически проблеми, отколкото да реши един отдавна наболял международен казус. И За съжаление, не очаквам благоприятно развитие в тази посока.
Аз само ще довърша с коментари на световни политически наблюдатели. Казват, Русия се настанява в Близки изток, а Съединените щати на Западните Балкани. Споделяте ли тази оценка?
Вижте, геополитическите интереси са винаги били на дневен ред, както за Русия, така и за Съединените американски щати. Факт е, че Русия последните години загуби своите позиции, но намери един съюзник в лицето на САЩ.
Да.
И това им даде възможност действително да поддържат някаква функция на фактор в района. Не само с Сирия, но и да. С Иран поддържат доста добри отношения, което е нормално. Разбира се, в същото време САЩ губят позиции в тези региони. Борба за надмощие, което няма да има някакъв предсказуем край, защото интересите там са доста вечни, ако мога така да се изразя.
Да. Не мога да подмина един въпрос, свързан с БСП. Тежки и безкомпромисни удари получава лидерът на вашата партия за участие в съмнителна приватизация от началото на прехода. Колкото повече тя отрича, толкова повече документи вадят представителите на ГЕРБ. Освен това стартира и вътрешно партийно разграничение от Нинова. Докъде ще се стигне? Каква цена са готови да платят социалистите от БСП, които не са намесени в съмнителни приватизационни сделки от прехода. Ако имате контрадокументи, защо не ги показвате вече? Защо само се отбранявате и смесвате лични прояви на лидера с цялата партия?
Аз лично считам, че тази тема вече е приключила, затворена, тъй като...
Тепърва ще се развива, се оказва. Тази седмица се очакват нови документи да вади Антон Тодоров.
Не виждам какви документи може да извади господин Тодоров, защото ако той послуша нашия призив действително да се направи оценка на целия период на приватизация, ще създадем доста глоболя на доста хора. Така мисля. Но БСП в това отношение не сме категорични и има решение на изпълнителното бюро и на парламентарната група в това отношение, че е да ставаме категорично зад своя председател. И считаме, че тези атаки са посока да отклоняват общественото мнение от такива наболели въпроси, като борбата с корупцията, бюджета и всички теми, които БСП вече стана един носител на недоволството. И не считаме, че изобщо трябва да се обръща внимание на подобните разрядни играчи, като господин Тодоров и компания, защото не е продуктивно и за самите тях. За БСП мисля, че тази тема вече е затворена след вчерашните декларации, които приехме.
Понеже сте приели днес специална декларация, с която подкрепяте в вашата парламентарна група, подкрепя лидера си, вашата вътрешно партийна опозиция участва ли в тази декларация и имаше ли различно мнение или е съгласна с...
Доколкото се спомням, при гласуването единодушно беше приета тази декларация.
Аз ви благодаря за пространния коментар. Благодаря ви за участието в ефира на Радио К2 и ви пожелавам успех.
Благодаря на вас.
Благодаря, Иван Иванов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.